Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας βάσης και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον λόγο που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά του γέροντος Εμιλιανού, που αναλύει κάποιον λόγο του Πέτρου Δαμασκήνου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και αναφέρεται στη μετάνοια και στην ελπίδα. Είναι πολύ πρακτικά και ουσιαστικά αυτά που αναφέρονται. Και ουσιαστικά μας δίνει ένα πνεύμα και ένα ήθος της πνευματικής ζωής. Ας το πούμε ότι η πνευματική ζωή έχει άλλους κανόνες, έχει άλλους νόμους, η οποία πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με την λογική η οποία έχει αναπτυχθεί στη ζωή μας. Θα δούμε ότι δεν είναι αρκετό κάτι να φαίνεται ως καλό για να είναι καλό, ούτε κάθε τι που φαίνεται κακό είναι κακό. Μας εισάγει ο λόγος του γέροντα σε μια άλλη εμπειρία ζωής πρακτική. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί η εποχή μας μας κατακλείζει με έναν λόγο ψεύτικο. Με ένα ξύλινο λόγο μας έχει κουράσει, γιατί δεν μας δίνει την ελπίδα, δεν μας ανανεώνει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτά που λέει ο γέροντας. Και πολλά καλά έχει δύναται. Αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε όλοι και οι μοναχοί, αλλά και εκείνοι που νομίζουμε πως είμαστε καλοί χριστιανοί πνευματικοί, που από μικρά παιδάκια αγαπήσαμε τον Θεό, πηγαίναμε στο κατηχητικό, τραγουδούσαμε και λέγαμε «Μαζί με τον Χριστό μου λαχτάρισα να ζήσω, εμείς τι πάθη κρύβομαι». Ενώ η αμαρτωλή πολλά καλά έχει δύναται. Επισημαίνει ο γέρος εδώ την υποκρισία. Κάποιος μπορεί να είναι χρόνια στην εκκλησία και να ζει ένα ψέμα. Η χριστιανική του ζωή να είναι μια υποκρισία, ένα προσωπείο όπου εξάπτει τη φιλαυτία και τον εγωισμό του και δεν ζει ο άνθρωπος αληθινά ουσιαστικά. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, να παίζουμε τον ρόλο του χριστιανού και να εξασκούμε το προσωπείο της χριστιανικής ζωής. Πολλές φορές πίσω από μια φαινομενική αρετή και από μια χριστιανική πίστη κρύβονται πάθη τεράστια. Και λέει, σε αντίθεση, μπορεί να υπάρχουν οι αμαρτωλοί που έχουν πολλά καλά, περισσότερα καλά από κάποιον που φαίνεται ότι είναι του Χριστού. Θέλει να μας πει πως ας σταματήσουμε να βλέπουμε αυτό που φαίνεται, να πάμε παραπέσα και να δούμε την ουσία των πραγμάτων. Και θα δούμε στην συνέχεια να εντοπίζει το πρόβλημα στην σκληροκαρδία. Λέει παρακάτω ένα παράδειγμα. Βλέπεις, λέει, παραδείγματος χάρη έναν πιστόν, έναν άνθρωπο της εκκλησίας, ας το πούμε, κοινωνικόν εργάτη, βγαίνει επιστήμον, πηγαίνει στο σχολείο, κηρύσσει στη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλει, φανταστείτε, ένα καλό παιδάκι που ήταν και στα κατηχητικά, πήγε στο πανεπιστήμιο και θέλει να αφιερώσει τη ζωή του στο Χριστό, γιατί αυτό το άμαθε στα κατηχητικά. Και προσέχει και τη ζωή του, δεν κάνει και πολλές αμαρτίες. Και έχει αποφασίσει να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό με τον τρόπο που ζει. Για να δούμε πότε αυτό είναι αληθινό, πότε αυτό είναι ψεύτικο και μας δίνει αυτό το παράδειγμα. Και έρχεται, λέει, όμως κάποια στιγμή, μια στιγμή κάποιος κάνει κάτι στον χώρο που εργάζεται αυτός ο καλός χριστιανός, ο κοινωνικός εργάτης. Και αυτό, και έρχεται όμως μια στιγμή και κάποιος κάνει κάτι. Τον κρίνει με το ζυγό της δικαιοσύνης. Τον καταδικάζει και τον τιμωρεί με αργία ενός μηνός άνευ αποδοχών. Πώς θα ζήσει η οικογένειά του? Πώς αυτός ο άνθρωπος θα σταθεί στην κοινωνία? Τι θα πει στα παιδιά του? Πώς θα το δουν μετά οι μαθητές? Δεν το σκέφτηκε αυτό. Αυτός είναι ασφαλισμένος ότι σώθηκε, γιατί είναι καλός. Γιατί εκκλησιάζεται κάθε εβδομάδα, μπορεί να πάει και στον Εσπυρανό το Σαββάτο, μπορεί να κοινωνάει και κάθε Κυριακή. Αυτός είναι εντάξει με τον Θεό, τα έχει φτιαγμένα. Ναι, αλλά η βαρυγκόμια του άλλου, λογάριασε στον άλλο πως νιώθει. Ζήγησε στο πτέσμα του με τη μετριότητα και με την ταπείνωση και με την αβυσσαλή αγάπη του Θεού. Ακόμη και με τη μακροθυμία του Θεού, η οποία σου χάρισε εσένα τη δυνατότητα να είσαι καλός και δίκαιος και χριστιανός επιστήμων, ή τον καταδικάζεις με την αυστηρότερη δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη θέλεις εσύ από τον Θεό ή έλεος? Αυτός δεν χρειάζεται έλεος. Είναι απλά πράγματα, αλλά τόσο ουσιαστικά. Εμείς τι ζητούμε από τον Θεό? Έλεος ή δικαιοσύνη? Να μας ελεήσει, να μας πλαχνιστεί ο Θεός, ή να μας κρίνει με τη δικαιοσύνη, δηλαδή ό,τι κάναμε το πληρώσουμε? Ανάλογα λοιπόν τι μέτρο θέλουμε εμείς, δεν είναι σωστό το ίδιο μέτρο να προσεγγίζουμε και τους άλλους ανθρώπους? Η έννοια της σκληροκαρδίας ουσιαστικά είναι η δικαιοσύνη. Αμέσως βρίσκουμε ένα ελάττωμα του άλλου, τον κατεδικάζουμε και τον τιμωρούμε, χωρίς να δούμε τον άνθρωπο. Μένουμε στον νόμο, μένουμε στη δικαιοσύνη, το αποσυνδέουμε από τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο χριστιανός, ο επιστήμονος καλός, προβάλλει το ήθος που έχει μέσα του. Το χριστιανικό ήθος που έφτιαξε αυτός για τον εαυτό του και για τη ζωή του, είναι όμως το ήθος του Χριστού? Όσο ο άνθρωπος είναι στενόκαρδος, δεν έχει την ελευθερία να συνδέει τον άλλον άνθρωπο με τη ζωή, αλλά να τον εντάσσει μόνο σε ένα νομικό πλαίσιο, σε ένα πρόσωπο νόμο, σε μια πρόσωπη δικαιοσύνη, αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός άνθρωπος και δεν έχει υποψιαστεί το πνεύμα του Χριστού μας. Την σκληροκαρδία θα μπορούσαμε αλλιώς να τον ονομάσουμε πνευματικό σαδισμό. Δηλαδή σαν να δεν χορταίνουμε να στέλνουμε ανθρώπους στην τιμωρία. Σαν να δεν χορταίνουμε να στέλνουμε ανθρώπους στον αφορισμό και στην κόλαση ή στα δικαστήρια. Αυτό το ήθος δείχνει ότι και εμείς έχουμε τις δικές μας ενοχές που προσπαθούμε με αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο να απενοχοποιηθούμε. Ή γιατί δεν είναι γεμάτη η καρδιά μας από χαρά, από ζωή, από τον Θεό και νιώθουμε να είμαστε αδικημένοι. Λέμε, καλά άρεση, εγώ θα είμαι τόσα χρόνια στην Εκκλησία να αγωνίζομαι και αυτός θα περνάει μια χαρά κάνει ό,τι θέλει. Σημαίνει ότι η ζωή μου στην Εκκλησία, η ζωή μου η πνευματική δεν μου έδινε χαρά. Νιώθω ότι είμαι αδικημένος, ότι φορτώθηκα τόση άσκηση, τόση προσπάθεια, τόση εγκράτεια και δεν χαίρομαι τίποτα. Αυτός γιατί να χαίρεται? Θα τον εκδικηθώ. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό. Δεν μπορώ εγώ να σκούμε, να προσέχω τη ζωή μου, να μην αμαρτάνω και αυτός να κάνει θέλει και να χαίρεται και να μην τον τιμωρούμε κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση με τον Θεό ήταν ουσιαστική. Αν η σχέση με τον Θεό ήταν χαρά και με γέμιζε, δεν θα είχα αυτή την ανάγκη, αλλά θα είχα λύπη στην καρδιά μου για τον άλλο που στερείται τη ζωή. Και ότι η αμαρτία του, η αδικία του, η παρανομία του δεν ήταν χαρά για αυτόν. Ήταν θλίψη, ήταν δυστυχία. Αν εγώ γευόμουν πραγματικά την χαρά του Θεού, θα έβλεπα τον άλλον ως δυστυχή και δεν θα είχα την διάθεση να τιμωρηθεί για να εξισορροπήσει ο νόμος. Για να υπάρχει μια ισορροπία, λέμε, δεν μπορεί να υπάρχει αδικία, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στα πράγματα. Και δεν μπορεί άλλος να κάνει ό,τι θέλει και να μην τιμωρείται. Γιατί εσύ τι θα κέρδισε να τιμωρηθεί αυτός? Και θα κερδίσεις την αίσθηση ότι είσαι δικαιωμένος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν είσαι δικαιωμένος από τη ζωή που έκανες? Δεν χαιρόσου δηλαδή? Όχι, δεν χαιρόμουν. Και επειδή δεν χαίρομαι και είμαι δυστυχής εγώ, θέλω να υπάρχει μια ισορροπία. Και λέω, δεν μπορώ να υποφέρω και αυτός να χαίρεται και να μην τιμωρείται. Άρα δεν ήταν για σένα χαρά ο Χριστός. Δεν ήταν χαρά για σένα η ζωή. Ήταν δυστυχία. Αυτό να το προσέξουμε συμβαίνει πάρα πολλές φορές, με το πρόσχημα δήθεν να υπερασπιστούμε τον Χριστό, με το πρόσχημα δήθεν να υπερασπιστούμε το Λόγο του Θεού, γινόμαστε επικριτικοί και σκληρόκαρδοι με τους ανθρώπους που ξεφεύγουν. Κάποιος θα πει βεβαίως, αν το επεκτείνει σε ένα γεγονός κοινωνικής και πολιτικής ζωής, θα λέγει, κάτσε πάτερ μου, κάτσε σιγά σιγά. Καλά τα λες, αλλά αυτά είναι πνευματικά. Εδώ δυστυχούμε στην Ελλάδα, γιατί όλοι είναι οι περισσότεροι απατεώνες και κλέφτες. Δεν πρέπει αυτό να κατακριθεί, δεν πρέπει αυτοί να τιμωρηθούν, να τους κάνουμε ανεξέλεκτα, να μας βασανίζουν και να τα λείπουν ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Εδώ πώς απαντούμε? Είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Αν δούμε τον λόγο των πατέρων μας, αν πάρουμε τον Άγιο Χρυσόστομο, λέει, πραγματικά λέει, να μην οργιζόμαστε, να μην κατακρίνουμε κανένα. Πότε? Όταν διακυβεύεται το δικό μας συμφέρον. Αν προσβάλλεται ο άλλος, έχουμε το δικαίωμα και να αργιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε εναντίον του κακού. Άρα έχουμε ένα παραθυράκι, ότι μπορούμε να αντιδρούμε όταν πρόκειται να υπερασπιστούμε τον αδύνατον και τον αδικημένον. Έχουμε όμως δύο περιπτώσεις. Όταν δεν αδικείται κανείς, γιατί να επιπλήττω τον άνθρωπο? Γιατί τον καταδικάζω? Άρα τότε δεν έχω δικαίωμα. Τι δικαίωμα έχω? Να το συγχωρώ. Τι δικαίωμα έχω? Να το σκεπάζω όπως θέλει να με σκεπάζει και ο Θεός εμένα. Σε περιπτώσεις όμως που αδικούνται άλλοι, μπορούμε να αντιδρούμε. Και ίσως ο άνθρωπος, και επειδή ο άνθρωπος έχει ροπή προς το κακό και δεν καταλαβαίνει από γλυκόλογα χριστιανικά και κηρύγματα, τότε ασφαλώς μπορεί να υπάρχει η ποινή για να προστατευθούν κάποιοι άλλοι. Αλλά να ξέρουμε ότι η ποινή είναι αδυναμία, δεν είναι αρετή. Και είναι αδυναμία γιατί δεν είμαστε τέτοια κοινωνία Αγίων που να ακυρώναμε το κακό του άλλου με τη ζωή μας και το παραδείγμά μας, και είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε αυτό το κακό του νόμου και της ποινής. Αλλά και ποιας ποινής όμως? Όχι μια ποινής που εκφράζει μια εμπάθεια της καρδιάς μας, αλλά έναν πόνο. Δηλαδή το χριστιανικό είναι να πονούμε για τον βιαζόμενο, να πονούμε και για τον βιαστή. Να πονούμε για αυτόν που αδικείται, να πονούμε διπλά για αυτόν που αδικεί. Και η ποινή υπάρχει ως αναγκαίων κακών της πτώσης μας, για να οριοθετηθούν τα πράγματα. Αυτό όμως που κυρίως μας κρίνει, ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας και ποια μορφή και ήθος δίνουμε στην καρδιά μας. Πονούμε για τον αμαρτάνοντα σαν να ήμασταν και εμείς οι αμαρτάνοντες? Έχουμε συνέστηση ότι ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου και απατεώνας είμαστε και εμείς, και ότι είναι κομμάτι μας? Ή το ξεχωρίζουμε από τον εαυτό μας και λέμε, ο εγκληματίας και εγώ, ο λίγο κακός ή ο λίγο καλός ή ο καλός? Το σημαντικό είναι να μην αποσυνδέσουμε τον κακό από την καρδιά μας και να έχουμε πόνο, όχι ευχαρίστηση για αυτό που τιμωρείται. Ας έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα. Είναι επικίνδυνο, όπως επικίνδυνη είναι η αμαρτία, επικίνδυνη άλλο τόσο είναι η αρετή. Γιατί αν φτιάξαμε ένα χριστιανισμό καταπίεσης, συμπίεσης, σφιξίματος και όχι σχέσης πραγματικής αγάπης με τον Θεό που ελευθερώνει την καρδιά μας, είμαστε μπλεγμένοι στη λογική και στους νόμους και σε μια ανέραστη, σκληρόκαρδη δικαιοσύνη. Ουσιαστικά, λέει ο γέροντας και οι Άγιοι μας, απόκτησε καρδιά, απόκτησε ευαισθησία τέτοιου είδους που αναγκαλιάζει τους πάντες, και αδικούντες και αδικημένους. Αυτό δεν το αποκτούμε πιέζοντας τον εαυτό μας αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν έχουμε συνέστηση της δικής μας καταστάσεως. Συνέστηση της δικής μας καταστάσεως δεν σημαίνει να λέξω τον εαυτό μου τι καλό έκανα και τι κακό και πόσο σε ποια κατάσταση είμαι να μετρήσω τον εαυτό μου. Συνέστηση καταστάσεως μου σημαίνει ότι μπροστά στον θάνατο είμαι κότα. Μπροστά στον θάνατο είμαι ένα μηδενικό. Ή ακόμη χειρότερα, χωρίς τη χάρη του Θεού δεν είμαι τίποτα. Αν πάρει ο Χριστός τη χάρη του από κοντά μου, από πάνω μου, θα γίνω χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Δεν έχουμε συνέστηση ότι και αν έχουμε τις χάρητος του Θεού, αλλά έχουμε τη συνέστηση δική μου, δικό μου κατόρθωμα. Αυτό γεννά τη σκληροκαρδία. Δεν έχουμε συνέστηση ότι η ζωή μας μπορεί να πάρει τέτοιες ανατροπές, τέτοιες τούμπες που δεν μπορούμε να το υποψιαστούμε. Εκεί που είμαστε μια χαρά, συμβαίνει μια στιγμή, ένα δευτερόλεπτο της ζωής μας και ανατρέπονται τα πάντα. Ένας θάνατος, μια αρρώστια, μια καταστροφή, μια πτώση τεράστια, μια έκθεση. Εκεί που νιώθουμε τον Θεό, ξαφνικά βρισκόμαστε στον Άδη. Νιώθουμε την απουσία του Θεού. Αν έχουμε συνέστηση ότι όλοι κρεμόμαστε από μια κλωστή, αλλά αυτή η κλωστή είναι η χάρη του Θεού, τότε δεν μπορούμε να κρίνουμε με την έννοια της δικαιοσύνης τα πράγματα. Γιατί αν εγώ πιστέψω ότι στέκομαι, την ίδια στιγμή θα πέσω. Κρίνω τον άλλο με μια ευκολία, με μια άνεση, γιατί νομίζω ότι στέκομαι. Αυτό είναι κεντρικό σημείο της πνευματικής ζωής. Πρέπει καθημερινά να ταΐζουμε την ψυχή μας με αυτή την αίσθηση. Χωρίς εμού ουδήναστε πίνουδεν. Εάν μη Κύριος οικοδόμησι την πόλη, εις μάτιν εκοπίες νοικοδομούντες. Όλα από τη χάρη του εξαρτώνται. Και μπροστά στον κίνδυνο δεν είμαστε τίποτα. Μπροστά στην αμαρτία δεν αντιστεκόμαστε. Μπροστά στο θάνατο τρέμουμε. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση της δυνάμειός μας. Αυτή είναι αλήθεια. Μετά φτιάξαμε δύο παραμύθια. Ένα κοσμικό και ένα χριστιανικό. Το κοσμικό σου λέει είσαι καλός άνθρωπος, είσαι αναγνωρίσιμος, έχεις την οικονομική σου ευχέρεια, έχεις την οικογενειούλα σου, είσαι αποδεκτός. Αυτό είναι παραμύθι, ένα ψέμα, ένα προσωπή, μια βλακεία. Και η χριστιανική βλακεία, είμαι καλό παιδάκι, εγκρατείς, κάνω την προσεφούλα, με εξομολογούμε κοινό κάθε εβδομάδα, άρα είμαι εξασφαλισμένος. Με αγαπούν οι άνθρωποι, με αναγνωρίζουν. Έχω τη φατσούλα την ανάλογη σε κάθε περιπτώση. Παίρνω την ευλάβεια στους ευλαβείς. Παίρνω τη φιλέφθερους στους φιλέφθερους. Παίρνω το σχήμα που βολεύει για να είμαι ευχαριστημένοι, να είμαι ευχαριστημένοι όλοι. Αυτό τώρα είναι δύο απάτες που φτιάξαμε. Γιατί δεν είδαμε αυτό το αυθεντικό θέση του Χριστού. Ότι είμαστε χάλια όλοι. Και αν δεν υπάρχει Χριστού, τίποτα δεν γίνεται. Και καθημερινά κυνηγούμε τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν είσαι ζητιάνος της χάρης του Θεού και ότι αυτό που είσαι την αγάπη του εξαρτάται, με ποια μούτρα κρίνουμε τον άλλο, με ποια μούτρα κατεδικάζουμε τον άλλο, με ποιο ηθικό πάτημα μπορούμε να κρίνουμε τον άλλο σαν ήθικο? Αυτό λέει ο γέροντας. Αυτά αν τις συνειδητοποιήσουμε αλλάζει η ζωή μας, αλλάζουν οι σχέσεις μας, αλλάζει η μαρτυρία μας στην κοινωνία. Είναι άρνηση της σκληροκαρδίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Σκληρόκαρδος άνθρωπος δεν μπορεί να προσεύχεται. Και συνεχίζει τα λέει πιο ωραία μετά. Ή ερχόμαστε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι λέμε είναι παρθενία, λατρεία, προσευχή. Και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά. Θέλετε να κερδίσετε τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν, οι γονείς τα παιδιά, ο σύζυγος των σύντροφών του, ο εργαζόμενος των συνάδελφών του, οι χριστιανοί τους αδελφούς τους. Ένα πράγμα τους κερδίζει: η αίσθηση ότι δεν τους κρίνουμε, η αίσθηση ότι τους αποδεχόμαστε ό,τι πιαν είναι, η αίσθηση ότι είμαστε αγκαλιά και άνοιγμα για τον άλλον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εμπνεύσει κάποιον άνθρωπο να ελπίσει και να σταθεί στον Θεό. Όσο αυτό δεν το επιτυχάνουμε, βγάζουμε τα σπαθιά και τα μαστίγια και κάνουμε τον άνθρωπο πιο σκληρό, πιο αντιδραστικό. Οι άνθρωποι στην εποχή μας είναι βασανισμένοι, είναι πονεμένοι, είναι εξασθενημένοι στα πάθη τους. Και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι σε μια εποχή που ζει το πάθος το διορθώνουμε με σκληρότητα, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η αμαρτία, τόσο μεγαλύτερη σφαλιάρα θέλει ο κόσμος. Όσο μεγαλύτερη είναι η αμαρτία, πιο εγωιστής είναι ο άνθρωπος και λιγότερο αντέχει την επίπληξη. Άρα θέλει περισσότερο παρηγοριά άνθρωπος. Περισσότερο αγκαλιά άνθρωπος. Την σκληρότητα, την αυστηρότητα την αντέχει αυτός που έχει κάποια δύναμη πνευματική μέσα του. Κάποια πίστη, κάποιες βάσεις. Ο άνθρωπος που είναι διαλυμένος σωματείο. Θέλει παράκληση. Θέλει ελπίδα, θέλει παρηγοριά. Αλλιώς πέφτει στο βυθό, δεν αντέχει, δεν προχωράει. Ποιο σκληρός θα γίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι λάθος και πνευματικά και ψυχολογικά να πιστεύουμε πως όσο πιο κακό υπάρχει στον κόσμο, πιο επαναστάτες θα γίνουμε, πιο αυστηροί θα γίνουμε, πιο ασκητικοί θα γίνουμε, να δείξουμε στον κόσμο μια άλλη μαρτυρία ζωής. Όχι. Πιο άρρωστο θα τον κάνουμε τον άνθρωπο. Πιο αντιδραστικό θα τον κάνουμε. Το μοναστήρι λέμε είναι η παρθενία, λατρεία, προσεύει, προσπαθούν να είμαστε συνεπείς σε αυτά. Μόλις όμως ένας αδελφός μας ζητήσει κάτι, μπορούμε να του πούμε όχι. Γιατί να πεις το όχι, δεν υπάρχει το ναι. Είσαι παρακαλά για κάτι και εσύ του λες τώρα είμαι κουρασμένος. Πού πάει η παρθενία, πού πάει η προσευχή, πού πάει η λατρεία, να βράσουμε την παρθενία. Η παρθενία είναι η διάθεση να αγαπούμε και να προσφέρουμε αγάπη στον αδελφό μας. Να τον διακονούμε, να τον αναπαύουμε. Η πραγματική παρθενία, η καθαρότητα της καρδιάς είναι τι, να λέω ότι τα πάντα είναι ο Χριστός και τα πάντα είναι ο αδελφός μου. Και ότι ο αγώνας μου είναι να τον αναπαύω, να του δίνω παρηγοριά, να τον ενθαρρύνω, να του δίνω χαρά. Στην εποχή μας πάλι θα το επαναλάβουμε. Ο άνθρωπος για να προχωρήσει στην πνευματική ζωή πρέπει να έχει αίσθηση, να έχει χαρά μέσα του. Να έχει κουράγιο, να έχει ελπίδα. Αρκετά βασανισμένος είναι ο κόσμος. Και αν ζεις την παρθενία, τότε ζεις τον έρωτα του Θεού. Όχι η παρθενία που είναι σφίξιμο των εστίκτων, χωρίς προοπτική και χωρίς αναφορά προς τον Θεό. Τα αίσθηκτά σου τα ελέγχεις γιατί σε γέμισε από τον έρωτα του Θεού. Και είσαι ελεύθερος. Και τότε, αν ζεις αυτή την αγάπη του Θεού, ένα πράγμα θέλεις, να αναπαύεις τους ανθρώπους. Η γνησιότητα της παρθενίας πού βρίσκεται και πώς αποδεικνύεται. Όταν είσαι ο πλέον επίοικης άνθρωπος. Η απόδειξη της αληθινής παρθενίας είναι η επίοικια. Η ουσία του έρωτα είναι η επίοικια. Γιατί παρθενεύεις, γιατί ζεις την αγάπη του Θεού. Και επειδή ζεις την αγάπη του Θεού, η οποία είναι δώρο, ζεις στο ρυθμό του δώρου, της χάριτος, της επίοικιας, της συγκατάβασης. Και τότε όλη η ζωή είναι μια συγκατάβαση. Είναι ένα άνοιγμα, είναι μια επίοικια. Νιώθεις όταν κρίνεις τον άλλο ή τον επιπλήτης, χάνεις τη χάρη, τελείωσε. Πάει ο έρωτας, έσβησε. Μπαίνει η ασχήμια της λογικής και του νόμου. Αυτό λοιπόν γεννά και τη διάθεση του όχι. Ποιοι λένε όχι? Οι καλοί, οριοθετημένοι χριστιανοί που έχουν τάξη και πρόγραμμα συζήτους που δεν πρέπει να το προσβάλλουμε. Κύριε μου, είναι η ώρα μου τώρα, δεν εργάζομαι. Είναι η ώρα του φαγητού, είναι η ώρα της εξεκούρασης. Αυτές οι αντοχές μου, αυτός είναι ο βιορυθμός μου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το όχι δεν υπάρχει ζωή μας, υπάρχει μόνο το ναι. Αλλά γιατί λέμε όχι? Γιατί είμαστε κουρασμένοι. Γιατί είμαστε κουρασμένοι? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Όταν έχουμε τη χάρη του Θεού, 25 ώρες να δουλεύουμε, 24 δεν κουραζόμαστε. Η κούραση είναι πνευματική, είναι ψυχική. Δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Γιατί οι ασκήτες δεν τρώγαν τίποτα μέρες και ζούσανε, και εμείς δεν μπορούμε ένα λάθο το να κάνουμε? Γιατί δεν είναι γεμάτη η καρδιά μας. Οι αντοχές μας δεν είναι απλώς ένα βιολογικό γεγονός. Είναι πνευματικό γεγονός. Όταν παίρνεις τη χάρη του Θεού, σε τρελαίνει. Να το πούμε απλά. Βλέπεις κάποιοι λένε: αχ, πάτερ, δεν έχω όρεξη για ζωή. Πάω από κουράζουν, πάρε. Ερωτεύεται και ξαφνικά έχει όρεξη για ζωή. Ξενύχια με την κόμενα συνέχεια. Με τα μπαράκια. Πώς βρήκε αυτή τη δύναμη, λες? Ξενύχτα και μετά στη δουλειά. Άρα τι σου δίνει η δύναμη? Το κίνητρο ζωής, ο έρωτας. Αν έχεις τον Θεό, δεν καταλαβαίνεις από κούραση. Δεν έχουμε τον Θεό και λειτουργούν μετά οι αντοχές μας σωματικές, οι οποίες καταβάλλουν το ακόμη περισσότερο με το εγώ μας, με το εγωισμό μας, με το θέλημά μας. Γιατί να πεις το όχι, δεν υπάρχει το ναι? Είσαι παρακάλε για κάτι και εσύ του λες τώρα είμαι κουρασμένος. Αυτό είναι σκληρότητα. Ιδίως οι κρίσεις και οι κατακρίσεις που μπορούμε να κάνουμε έστω και μέσα στο μυαλό μας. Πραγματικά κούραση δεν είναι μεγαλύτερη Δηλαδή, άνθρωπος που κατακρίνει, πρέπει να εισηγηθούμε την εκκλησία του, κολλάει ένα σήμα βαρέα και ανθυγινά. Δεν υπάρχει πιο κουραστική εργασία που κάνει αφέμαξη της ενέργειας του Θεού που μας δίνει. Κοινώνησε και κατέκρινε. Αμέσως έφυγε η χάρη του Χριστού. Εξαντλείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να τον πληρώνουμε διπλό αντίδρο. Αυτός που κατακρίνει. Γιατί εξαντλείται. Αυτό είναι σκληροτιδίωση, κρίση και κατακρίση. Μπορούμε να κάνουμε έστω και μέσα στο μυαλό σου. Δοκιμάστε. Εγώ τι έτσι πατάω. Έτσι κουράζομαι. Αντικατάκριση κουράζομαι. Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε κανόνα στον εαυτό μας, ούτε με το λογισμό μας, ούτε με το μυαλό μας, να κρίνουμε κανένα. Και να έχουμε καλό λογισμό. Να δείτε πόσο ξεκούραστοι θα είμαστε. Λιγότερος ύπνος, λιγότερο φαγητό, περισσότερες δυνάμεις. Κλέβει την ενέργεια που μας χαρίζει ο Χριστός. Είσαι παρακαλά για κάτι και εσύ του λες τώρα είμαι κουρασμένος. Ναι, το είπαμε αυτό. Αυτά τα βλέπει ο ουράνιος Θεός γιατί είναι νους και μπαίνει μέσα στο νου μας και τα ανακαλύπτει. Αντίθετα, πηγαίνει σε έναν αμαρτωλό και βλέπεις ότι αυτός ελεί τον πτωχό και φέρεται ταπεινά στον άλλο και εσένα σου φέρεται ευγενικά, πολύ ευγενικά. Εάν κάνεις ένα λάθος, θα σου το συγχωρήσει. Δεν θα σου το θυμίζει συνεχώς. Ενώ εμείς οι παρθένοι, οι αϊπάρθενοι, οι αγνοί, οι καθαροί, οι λάτρες του Θεού, που κάνουμε 6 ώρες κομποσχήνη τη νύχτα, μόλις γίνει κάτι που δεν συμφωνάμε, αμέσως καταδικάζουμε τον άλλο. Και το παίζουμε και οι υπερασπιστές του Θεού. Βρίσκουμε το ωραίο, ευσεβίστικο πρόσχημα. Εμείς είμαστε χριστιανοί και δεν μπορούμε να αφήσουμε το κακό να κυβερνά τον κόσμο. Θα σώσουμε τον κόσμο. Θα έχουμε μια άλλη μαρτυρία. Τι είναι η μαρτυρία του Θεού αυτό το πράγμα? Ποιον θα καταδικάσει, λέει ο Θεός, αυτόν με τις αμαρτίες ο πανούργος Θεός θα πετύχει να τον σώσει. Ο πανούργος δηλαδή που ψάχνει κάθε τρόπο ο Θεός. Αλλά εμένα των δίκαιων δεν θα μπορέσει να με σώσει, διότι δεν γνώρισα στα μάτια, στο πάθος, στην αδυναμία, στην αμαρτία του αδελφού μου των Θεών. Πολλοί αμαρτωλοί αμαρτάνουν και κλαίνε μέσα τους και βογκάνε και δεν μπορούν να λυτρωθούν. Καταλαβαίνουν ότι ο Θεός δεν τους θέλει να είναι έτσι. Φοβούνται στο βάθος των Θεών, αλλά δεν μετανοούν. Δεν αφήνουν ακόμη τον διάβολο, την αμαρτία. Δεν μπορούν καημένοι, είναι σκλάβοι. Να καταλάβουμε ότι όταν λέει εδώ αμαρτωλό, δεν είναι αυτός ο αμαρτωλός που είναι χωρίς διάθεση μετανοίας, αλλά ο αμαρτωλός που έχει συνέσει αμαρτωλότητάς του. Καταλαβαίνει τα χάλια του. Θέλει να απομακρυνθεί από την αμαρτία. Θέλει να φύγει από τη σκλαβιά. Είναι επικίνδυνο αυτό το κείμενο, κάποιοι το παρεξηγήσουν και να πούνε «Α, ωραία, είμαι αμαρτωλός, τα ελαιώ και μια χαρά». Εννοεί τον αμαρτωλό που έχει συνέστηση, που καταλαβαίνει τα πάθη, αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το πάθη του. Δεν μπορεί να μετανοήσει με αυτή την έννοια. Δηλαδή να αποκοπεί από την αμαρτία και τα πάθη. Και λέει, αυτοί φοβούνται τον Θεό στο βάθος των Θεών, αλλά ενώ φοβούνται στο βάθος των Θεών, έχουν συνέστηση αμαρτωλότητας. Δεν μετανοούν, δεν αφήνουν ακόμη το διάβολο την αμαρτία. Δεν μπορούν οι καημένοι, είναι σκλάβοι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει ελπίδα? Τι λένε οι πατέρες μας, τι λέει ο Αββάς εδώ, που ο Άγιος Πέτρος περιμενεύει ο Γέροντας? Παρόλα αυτά, λέει, παρόλα αυτά που έχουν αυτή την κατάσταση, κάνουν μία άσκηση. Δέστε τη άσκηση. Δεν ακούν τον εχθρό, δηλαδή το διάβολο, που τους ψιθυρίζει. Θα κολλαστείς. Αυτοί λέγουν, όχι, δεν θα κολλαστώ, ακόμη και αν 77 αμαρτήσουν. Η άρνηση δηλαδή της απόγνωσης, η άρνηση της δαιμονικής υποβολής, ότι θα κολλαστούμε, αρνούμεθα αυτή τη φωνή και κρατούμε την ελπίδα. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό είναι αρχή μετανοίας. Είδατε παρηγοριά που δίνουν οι Άγιοι μας, οι πατέρες. Σου λέει αμάρτησες, δεν μετανόησες. Αν σου λέει ο διάβολος θα κολλαστείς, μην τον πιστέψεις. Λες δεν θα κολλαστώ. Και 77 να μαρτάνω. Όταν όμως αυτό δεν μου το λέει ο διάβολος, αλλά μου το λέει ο άνθρωπος είναι του Θεού, δεν είναι του Θεού. Άνθρωπος μου λέει θα κολλαστώ, δεν είναι του Θεού. Είναι συνεργάτης του διαβόλου. Που έρχεται να με κατατροπώσει, να με φέρει σε απόγνωση και δεν μπορώ να σηκωθώ. Είναι τόσο αδιάκριτο αυτό. Αν το λες αδελφέ μου αυτό, πρώτα μέτρησε τις αντοχές της ψυχής. Δεν είναι όλες οι ψυχές ίδιες. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε τα πράγματα. Γνώρισε προσωπικά την ψυχή. Σε ποια κατάσταση είναι. Η ανθρώπινη ψυχή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Γιατί είμαστε πολύ εγωιστές. Γιατί είμαστε μέσα στα πάθη μας. Και πρέπει να είμαστε πολύ λεπτοί και διακριτικοί. Να καταλάβουμε πόσο αντέχει ο κάθε άνθρωπος. Κάποιο που νομίζω να το βοηθήσει μπορεί να το καταστρέψει τελείως. Θα το καταδικάσει. Και λέει εδώ ο γέροντας, ο Άγιος Πέτρος, τότε λέει ακόμη να μην πεις ακούσεις αυτή τη φωνή. Και εκ τούτου μέρος του Θεού εστί, ο έχουν ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, υπομονή, φόβον Θεού, το μη κρίνει ή να μη κριθεί, α την αναγκαίει συν πάνη. Τι ωραία φράσεις. Τι άνοιξεις για έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις ελπίδα σε αμαρτωλό. Στην εξομολόγηση πραγματικά δεν υπάρχει. Να βλέπεις έναν άνθρωπο αμαρτωλό, να χαίρεται και να ελπίζει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά του πνευματικού και πιστεύω στην χαρά της Εκκλησίας μας. Ένας αμαρτωλός μέσα στα πάθη του και το βλέπεις να ζωντανεύει, να φωτίζει το πρόσωπό του και να ελπίζει και να προχωράει. Τότε είναι του Θεού το έργο. Τι ωραία φράσεις, τι άνοιξες για έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός, τι ωραία θύρα μας ανοίγει ο Θεός στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Αλλά και για την ημέρα που θα ανοίξει το ουράνιο δικαστήριο όπως εμείς το νιώθουμε. Και τούτο μέρος εκ του Θεού εστίν, τι εννοεί. Ο αμαρτωλός καταλαβαίνει μόνος του, κάτι του λέει μέσα του ότι και εγώ παιδί του Θεού είμαι. Ο Θεός δεν θα με καταλήψει. Είναι πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό. Και εκ τούτου εξαιτίας του ότι δεν απογοητεύεται, αλλά λέγει θα με σώσει ο Θεός ακόμη και να μαρτάνω εγώ, ευρίσκεται μέρος του Θεού. Γίνεσαι τότε μέρος του Θεού, κομμάτι του Θεού, πότε δεν απογοητεύεσαι και λες και εμένα ο Θεός δεν θα με καταδικάσει. Όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού, η πατρική θα με οικονομήσει. Αυτή η κουβέντα που δεν είναι κουβέντα για να δικαιολογούμε την αμαρτία μας, αλλά να αντέξουμε την πτώση μας και να μην απογοητευθούμε, μας καθιστά κομμάτι του Θεού. Παράξενα πράγματα. Δεν αντέχουν αυτά στη λογική του κόσμου. Το καταλάβατε τι λέει εδώ. Είσαι αμαρτωλός, δεν μετανοείς. Μην απογοητεύεσαι. Αν πονάς για την αμαρτία σου και δεν την νομιμοποιείς, δεν μπορείς να αποκοπείς αυτή. Αλλά και αν δεν απογοητευθείς και πεις πιστεύω στην αγάπη του Θεού ότι θα με σώσει, τότε αμέσως είσαι μέρος του Θεού, λέει. Είσαι και εσύ κομμάτι του Θεού. Είσαι κληρονόμος του Θεού. Ο αμαρτωλός τώρα νιώθει σαν να πλησιάζει και να μπαίνει στον παράδεισο. Διότι αισθάνεται ότι μέρος του Θεού εστί. Τι ωραία κουβέντα, μέρος του Θεού εστί. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε καλοί και κακοί. Θέλουμε να είμαστε μερίδα του Θεού. Κομμάτι του Θεού. Βεβαίως τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Αλλά αν δεν απογεινώσκεις, αν καταλαβαίνεις πως ο Θεός κατεβαίνει μαζί σου στο βαθύτερο χάλι σου, τότε ενώ πας στην κόλαση, χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι στην αγκαλιά του Θεού. Δεν τρελό. Ασκητής το λέει αυτό. Που ζει την πραγματικότητα του Θεού, όχι θεωρίες, όχι φαντασίες. Όταν λοιπόν αισθανθούμε και πιστεύσουμε ότι στα χάλια μας κατεβαίνει ο Θεός και εμπιστευθούμε την αγάπη του Θεού και αφαιθούμε σε αυτήν, τότε ξαφνικά γίνεται μια ανατροπή μέσα μας και η κόλαση μετατρέπεται σε παράδεισος. Και η κόλαση γίνεται η αγκαλιά του Θεού. Μετατρέπεται σε αγκαλιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικά αυτά να τα συνειδητοποιήσουμε, να τα αφομοιώσουμε. Είναι μεγάλες αλήθειες αυτές. Είναι άλλο ήθος αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια του Θεού. Εμείς ταλαιπωρούμεθα γιατί νιώθουμε τις ενοχές μας, τους φόβους μας, φοβούμαστε τον Θεό, είμαστε εγκλωβισμένοι στα πρέπει μας, στις ανάγκες μας για να αυτοδικαιωνόμαστε και εκεί γίνεται μπάχαλο. Φτιάχνουμε έναν Θεό κατ' εικόνα του μυαλού μας και της φαντασίας μας, της δικής μας αυτοδικαίωσης και δεν ελευθερωνόμαστε μέσα μας. Είναι ανάγκη να ελευθερωθούμε, όχι να συνεχίσουμε την αμαρτία, αλλά να γοητευθούμε από τον Θεό για να μην έχει μπροστά στην καρδιά μας αξία αμαρτία και και για να απελευθερωθούμε από την αμαρτία. Και επειδή λέει ο αμαρτωλός καταλαβαίνει πόσο βαριά είναι η αμαρτία του, νιώθει απέναντι του Θεού ευγνωμοσύνη. Τότε νιώθεις ευγνωμοσύνη. Αν νιώθεις ότι είσαι καλά, λες στο Θεό, εντάξει Θεέ μου, εντάξει. Μπορεί να με επιβραβείς, αλλά το αξίζω κιόλας. Έκανα τόσο κόπο. Δεν είναι και σπούδαιο να με δικαιώνεις, αφού το άξιζα. Αλλά αν είμαι ο χειρότερος αμαρτωλός και με δικαιώνεις, τότε λες, θαυμαστώ το όνομα του Θεού. Από ιών γέννης, ποιή ιών βασιλείας. Από κολλασμένους μας κάνει δοξασμένους. Νιώθει απέναντι του Θεού ευγνωμοσύνη, ευχαριστία. Έχει υπομονή. Υπομονή τι είναι? Η υπομονή είναι κατάσταση ελπίδος. Από κάπου ελπίζω. Από κάπου παίρνω αγάπη. Από κάπου παίρνω ενίσχυση και μπορώ και υπομένω. Και σπουδαιότερο, το επαναλαμβάνει. Δεν κρίνει ή να μην κριθεί. Να λοιπόν η κατάληξη. Να μην απογοητεύεσαι. Σε συγχωρεί ο Θεός, αλλά ένα πράγμα ζητάει ο Θεός. Αντάλλαγμα. Το να μην κρίνουμε. Και το ζητά ο Θεός γιατί ολοκληρώνεται το έργο του, όχι όταν, εγώ, όταν με σώσει εμένα, αλλά όταν με φέρει σε αγάπη και με τους αδελφούς μου. Γιατί η σωτήρια δεν είναι ατομική υπόθεση, λέει ο Θεός. Αν μπορούσε να είναι σωτήρια και χωρίς τον άλλο, θα μας έσωσε πάλι. Θα μας έκανε πάλι το χατήρι. Αλλά βάζει μια προϋπόθεση. Το να μην κρίνουμε. Δηλαδή να συνδεόμεθα με τον αδελφό μας. Να μην είμαστε αδιάφοροι για τον άλλο. Να μας φέρει σε μια κοινωνία αγάπης. Γιατί ο παράδεισος αυτός είναι. Κοινωνία αγάπης. Δεν κρίνει να μην κριθεί. Λέγει, Θεέ μου, αν και αμάρτησα, αν και αμαρτάνω, αν και θα αμαρτήσω πολλές φορές, δεν κρίνω κανένα. Για να μην κρίνεις και εσύ εμένα. Και επαληθευθεί αυτό που είπες. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Η ευχαριστία λοιπόν, η υπομονή και μάλιστα το να μην κρίνουμε, αναγκαία η συμπάν. Είναι πολύ αναγκαία, λέει, πολύ χρήσιμα. Η ευχαριστία στον Θεό που μας σώζει δωρεάν, η υπομονή που αντλούμε από το γεγονός της εμπειρίας της αγάπης του Θεού και μπορούμε και υπομένουμε και αντέχουμε τα χάλια μας, αντέχουμε τις αμαρτίες μας, αντέχουμε τα πάθη μας, αλλά το κυριότερο ότι δεν κρίνουμε. Είναι η πνευματική νόμη αυτή. Αυτή είναι η πνευματική επιστήμη, αυτή είναι η όρη της χριστιανικής ηθικής στην πράξη. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε με από εδώ? Συνεχίζουμε. Ως περεγάρ οι πολεμούμενοι υπό πολλών παθών ψυχικών και σωματικών, αν υπομένωση και ούτε παραδίδωση του αυτεξούσιον εξαμελίας ούτε απογεινόσκωση στεφανούνται. Όσοι πολεμούμεθα από τα πάθη μας, αν κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει, εάν δεύτερο δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας και τρίτον εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο. Όχι απλώς μας συγχωρεί, μας στεφανώνει κιόλας. Βλέπετε την αγάπη του Θεού? Συλλαμβάνετε αυτό το μεγαλείο του Θεού? Θα μου πείτε, και αμαρτωλοί θα πάνε στον παράδεισο? Μα όλοι οι αμαρτωλοί ήταν και πήγαν στον παράδεισο. Και εμείς ως αμαρτωλοί θα πάμε. Κανείς δικαίως δεν μπαίνει στον παράδεισο, μόνο οι αμαρτωλοί μπαίνουν. Αυτός που αισθάνεται τα χάλια του. Ο Άγιος τι είναι? Ο κοσμικός άνθρωπος σκανδαλίζεται. Λέει ένας Άγιος Κωνσταντίνος, καλά είναι στον παράδεισο. Ξέρετε πάτε τι έκανε ο Άγιος Κωνσταντίνος? Δεν καταλαβαίνουν την δύναμη της μετανοίας. Δεν καταλαβαίνουν τη χάρη του Θεού. Δεν καταλαβαίνουν το ήθος του Θεού. Ζουν σε άλλη ηθική και σε άλλη λογική. Κανείς δίκαιος δεν σώζεται. Κανείς Άγιος δεν σώζεται. Μόνο οι αμαρτωλοί σώζονται. Οι αμαρτωλοί μπαίνουν στον παράδεισο. Αυτοί που έχουν συνείδηση αμαρτωλότητάς τους και είναι διαρκώς συντετριμένοι. Είναι συγκλονιστική φράση στον 50ο ψαλμό που καταλήγει έτσι κάπως. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Θέλουμε ο Θεός να μας εξουδενώσει? Καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη. Αν έχουμε τα χάλια μας, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Απλώς τα χάλια μας μην τα κλείσουμε μέσα μας και τα κάνουμε διάλογο με τον εαυτό μας και τα κάνουμε ενοχή και τα κάνουμε πληγή του εγωισμού μας που μετατραπεί σε κατάθλιψη και μελαγχολία, αλλά να τα παραδώσουμε στο Χριστό και να του καταθέσουμε με ειλικρίνεια ποιοι είμαστε. Εξάλλου μας ξέρει, και να ζητήσουμε τη χάρη του, του έλεος του, γιατί μόνο με τη χάρη του στεκόμαστε. Και καταλαβαίνουμε τότε ότι στον παράδεισο μπαίνει ο συντετριμμένος, αυτός που δεν έχει κουράγιο, δύναμη και το ηθικό δικαίωμα να κρίνει κανένα, και αποκτά τέτοια ευαισθησία που έχει πόθο να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Ο δίκαιος ψάχνει λόγους να καταδικάσει κάποιον. Ο αμαρτωλός ψάχνει τρόπους και λόγους να δικαιώσει τον αμαρτωλό. Ο δίκαιος ψάχνει τρόπους να ενεχοποιήσει. Ο αμαρτωλός ψάχνει τρόπους να απενεχοποιήσει και να δικαιολογήσει. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αν ψάχνεις τρόπους να καταδικάσεις, κυριαρχείς από ένα άλλο πνεύμα, από τον αντικείμενο. Λένε αυτοί που ασχολούνται σχολαστικά με την έξοδο της ψυχής, πως η ψυχή, λέει, παραστατικά το λέει, θα έχει ένα βοηθό και ένα αντίπαλο. Ο διάβολος θα μας θυμίσει τα κακά για να μας πάρει κοντά του, και ο άγγελος θα μας θυμίσει τα καλά για να μας έχει κοντά του. Εμείς σε αυτή τη ζωή τι ρόλο παίζουμε στους ανθρώπους και στον εαυτό μας, τον διάβολο ή τον άγγελο? Ο διάβολος πάντως καταδικάζει. Ο άγγελος ενθαρρύνει και συγχωρεί. Αποφασίστε τι είστε και τι θα είναι. Ούτω και ο ευρών απάθιαν με τα αδείας και κουφισμού εκπίπτει ταχαίως, αν μη ομολογίστας χάριτας αΐ εντομιδόλος την ακατακρίνε. Πω πω τι λέει εδώ. Φυσιολογικά, λέει, όλοι πρέπει να επιδιώκουμε να γίνουμε απαθείς, αναμάρτητοι, χωρίς λογισμούς, χωρίς στενοχωρίες, χωρίς πόνο, χωρίς αντίδραση. Διότι με την απάθεια δοξάζουμε τον Θεό. Αγωνιζόμαστε όχι να λατρεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά να δοξάσουμε τον Θεό. Να τιμήσουμε αυτή τη σχέση, να κρατήσουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, γιατί είναι η ζωή μας. Εάν όμως δεν κερδίσαμε την απάθεια, χύνοντας επί πολλά χρόνια δάκρυα και υποπαίνοντας πόνους, ή αν δεν την κερδίσαμε με συντριβή και με αίμα, αλλά μας τη χάρισε ο Θεός, με τα αδείας και κουφισμού, τότε γίνεται, λέει εδώ, εντάξει, να αγωνιστούμε. Αλλά ενώ αγωνιζόμαστε, καταλαβαίνω ότι όλα μας τα δίνει τζάμπα ο Χριστός. Με εύκολο τρόπο. Με τα αδείας και κουφισμού, λέει, μας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα, μας δίνει αυτά τα δώρα. Εκεί που είσαι πεσμένος, δεν ξέρεις πώς κόβεις τα πάθη σου, νιώθεις δυνατός και καταλαβαίνεις μια άλλη δύναμη. Σε ενισχύει, άλλη κατάσταση σου δόθηκε και χωρίς πολύ κόπο, ενώ πριν αγωνιζόσου, ξαφνικά ελευθερώνεσαι από τα πάθη σου. Και λες τι έγινε. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αδικός, τα χάρη του Θεού, λέει. Τα δυσχάρητα του Θεού. Και τότε η ζωή σου, λέει, είναι άνετη. Δεν πονάω, δεν στενοχωριέμαι. Δεν μισώ, μπορώ να πω συγχώρησόν με, μπορώ να κλάψω, μπορώ να σηκώσω την καρδιά μου και να πάει στον ουρανό. Να σηκώσω το νου μου και να πάει στα ύψη της Αγίας Τριάδος. Εάν λοιπόν βρήκα εύκολα την απάθεια, τότε, λέει, εάν μη ομολογώ τας χάριτας, αΐ, εάν τότε δεν ομολογώ ότι αυτό ήταν του Θεού δώρο, και πώς θα το ομολογήσω αυτό? Πώς θα ομολογήσω πραγματικά ότι αυτό μου δόθηκε του Θεού? Όχι να ο Θεέ μου, σε ευχαριστώ, μου το χάρισες, είναι δικό σου, δεν φτάνει αυτό. Με ποιον τρόπο? Εάν εντομιδόλος κατακρίνε. Εάν αυτό δεν γίνει, εκπίπτω ταχαίως, αμέσως χάνει χάρη του Θεού. Λοιπόν, μου δίνει ο Θεός τη χάρη. Πώς τον ευχαριστώ και πώς κρατώ τη χάρη? Με το να μην κατακρίνω. Αν κατακρίνω, τάχιστα έφυγε η χάρη του Θεού. Έφυγε αμέσως το δώρο. Πώς θα ευχαριστήσει τον Θεό, αφού λοιπόν είναι δώρο, σου λέει ο Θεός, κοίταξε, μεγάλε, σου κάνω δώρο για να μην το παίζεις μάγκα στον άλλο, τον αδελφό σου. Αν όμως σου δίνω το δώρο και στο παίζεις μάγκα
Και λες, εγώ το κατέκτησα. Ε, τέλος πάντων, κάτι σπουδαίο βρήκε ο Θεός, μου το έδωσε εμένα. Αλλά εσύ είσαι χαϊρεύτος, αμέσως έχασε τη χάρη. Τελείωσε. Εάν δεν ομολογώ χάριτα εις τον Θεό, εάν δεν τον ευγνωμονώ, εάν δεν τον ευχαριστώ, ταχαίως θα εκπέσω και θα γίνω χειρότερος από τους άλλους. Και συνεχίζει αυτό που είπαμε. Αλλά πώς θα δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Θεό, εμείς οι απαθείς που βρήκαμε την απάθεια εύκολα? Εντομιδόλος τίνα κατακρίνε. Με το να μην κρίνουμε κανένα. Κρίνω σημαίνει είμαι καταδικασμένος στο βόρβορο για πάντα. Σκληρή κουβέντα, πραγματική κουβέντα. Άνθρωπος που κατακρίνει έχασε την παρθενία του. Άνθρωπος που κατακρίνει είναι στο βόρβορο, είναι στη βρωμιά. Χειρότερο από την πορνεία είναι η κατάκριση. Χειρότερο από τη μοιχεία είναι η κατάκριση. Γιατί με την πορνεία και με τη μοιχεία μπορείς να μετανοήσεις. Με την κατάκριση πώς να μετανοήσεις, αφού είσαι σπουδαίος και κρίνεις τους άλλους. Από τι να μετανοήσεις? Αφού δεν καταλαβαίνεις τα χαλιά σου, νομίζω ότι είσαι σπουδαίος και κατακρίνεις. Άρα δύσκολη μετάνοια σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λέει να μην βλέπουμε, να μην ακούμε, να μην ρωτάμε, να μην συζητάμε. Μα βλέπω, να βλέπουμε και να μην βλέπουμε. Να ακούμε και να μην ακούμε. Ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά δεν αγγίζει την καρδιά μας. Μόνο που υπάρχει ευπρέπεια, πνευματικότης, φωτεινότης, εκεί να πάμε. Όταν όμως δεις κάτι άσχημο, πες. Λέει εδώ ο γέροντας ότι είναι πώς να αποφύγουμε την κατάκριση. Να μην βλέπουμε, να μην ακούμε, να μην ρωτάμε, συζητάμε. Βλέπω και δεν βλέπω, ακούω και δεν ακούω. Δεν μπαίνω σε διάλογο, δεν συζητώ θέματα που αφορούν άλλους, που υπάρχει κίνδυνος να κατακρίνω. Σιωπώ. Εκεί τότε γίνομαι χαζός. Εκεί σταματώ τη λογική μου. Και αποφεύγω αυτές τις συναναστροφές. Και πηγαίνω εκεί που υπάρχει χαρά, που υπάρχει φως, που υπάρχει ελπίδα, που υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Όταν όμως δεις κάτι άσχημο, τι θα κάνεις μπροστά σου? Και σε βάζω σε κουβέντα. Δεν συμβαίνει, πολλές φορές απορούν. Λέει ο γέροντας, θα πεις, με συγχωρείτε, με έπιασε η κοιλιά μου και κλείσε το κελάκι σου. Όλους μας πιάνει η κοιλιά μας. Ή πες, με συγχωρείτε αδελφοί μου, ξέχασα. Είχα δώσει ραντεβού με ένα αδελφό μου και θα πάω. Ποια στιγμή δεν με περιμένει το ραντεβού του Θεού? Ο φιλάνθρωπος Θεός μας λέγει, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Και εγώ χασκογελώ με τους άλλους. Ας απομακρυνόμαστε από εκεί που καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να δούμε κάτι άσχημο. Και αν μας χαρίζει ο Θεός μονίμως την απάθεια και τον κουφισμό. Κουφισμό δηλαδή την ανάπαυση, την ελευθερία, την άνεση. Ανακούφιση, από εκεί βγαίνει η λέξη. Για να είναι εύκολη η ζωή μας. Θέλεις να προσευχηθείς? Θέλεις να ταπεινωθείς? Είσαι ελεύθερος αμέσως να το κάνεις. Διότι θα σου το χαρίσει η χάρη του Θεού. Εσύ μόνο μην κατακρίνεις. Λέμε, πάχ πατέρ μου, πόσο δύσκολο να προσευχηθώ, έχω διάσπαση. Δεν είναι έτσι. Η διάσπαση είναι εξαιτίας κατάκρισης. Ο νους μας είναι αλήτης, γυρνά από εδώ και από εκεί, δεν συμμαζεύεται. Και σκεφτόμαστε ότι πιο βλακώδες. Μα δεν κρίνω ρε πάτε, δεν κρίνω. Η κρίση είναι κατάκριση. Δεν κρίνω, να συζητάμε τώρα, λίγο σχολιασμό κοινωνικό κάνουμε. Εκεί υπάρχει κατάκριση μέσα. Η καρδιά χάνεται, κουράζεται. Και μετά δεν έχω όρεξη για προσευχή. Δεν φταίει ότι είναι δύσκολη προσευχή. Εγώ δημιουργώ άσχημες προϋποθέσεις στον εαυτό μου. Χάνω τη συγκρότησή μου, χάνω τη συνοχή μου. Είμαι κομματιασμένος στο κάθε τι. Ασχολούμαι με όλα. Τι παραμύθι αυτό με τα πολιτικά. Μας βάλα στην ανάγκη και ασχολούμαστε τι θα γίνει με την κρίση. Ό,τι και να γίνει, θα γίνει. Κάντε προσευχή και μην ασχολείσαι. Κάντε τον αγώνα και άστα στο Θεό. Κι αν σου πέφτει κάποιο λόγο να βοηθήσει, κάτι κάντο. Είσαι κάποιο πρόσωπο που μπορεί να υποστηρίξει το καλό, κάντο. Αν όμως δεν έχουμε καμιά άμεση σχέση, μην ασχολούμεθα με όλα αυτά. Χαλούμε την ψυχή μας και πέφτουμε σε κατάκριση. Σε ταλαιπωρία του νου μας, σε σχολιασμούς, σε διάσπαση. Και δεν έχουμε όρεξη για προσευχή. Ιδε τούτο τολμήσιεν εμφαίνον ότι η δία δυνάμη των πλούτων εαυτών περιπίστα το φυσινό Άγιος Μάξιμος. Είναι δυνατόν κάποιος να τολμήσει να σε ρωτήσει? Γιατί αυτός είναι εκεί, τι κάνει? Εάν εσύ του πεις το τι συμβαίνει, την πάτησες. Θα μπει σε διάλογο. Τελείωσε η ιστορία. Θα πας παραπέρα. Δεν τελειώσει η κουβέντα. Μετά πας στην ταβέρνα για να κάνει συνέχεια. Και μετά στην καταφετέρια για το επιδόρπιο. Και μετά το ξενύχτη. Και μετά πέντε που τραβήξει τον άλλο που τον έχει θάψει όλη τη διαδικασία. Και αν το πεις και σε άλλον, και αν τα βάλεις και εναντίον του, και αν το κατηγορήσεις, και αν το πεις είσαι αμαρτωλός, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, φταίς, κατάλαβέ με. Και η δικαιολογία, η χριστιανική, σου το λέω για τη σωτηρία σου. Εγώ σώθηκα, θα σώσω και εσένα. Γιατί σε αγαπώ, βέβαια. Γιατί είσαι αδελφός μου, καήκαμε. Τότε αυτό σήμερα ότι εσύ είσαι, τι λέει αυτό, όταν εγώ πω στον άλλο, μα το λέω από αγάπη για σένα, αυτό έχει κατάκριση. Γιατί? Σημαίνει ότι εγώ το ξεπέρασα, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ ξέρω το καλό και εσύ ο καημένος που σε αγαπώ θα σε σώσω. Δεν δηλώνει αυτό μια ανωτερότητα, σούπερ εγωισμός? Αυτό λέει ο Μάξιμος ο Δομολογητής. Και αν του πεις είσαι αμαρτωλός, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, φταίς, κατάλαβέ με, σου το λέω για τη σωτηρία σου, γιατί σε αγαπώ και είσαι αδελφός μου. Τότε αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι εντάξει και αυτός είναι αμαρτωλός δούλος. Και έρχεσαι εσύ να το σώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι ο αμαρτωλός και έρχομαι να σε σώσω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει υπεροχή. Δεν σημαίνει καπέλωμα, δεν σημαίνει εγωισμό. Με τι δικαίωμα? Και λέει εδώ ο Γέροντας πολύ όμορφα, το λέει. Αλλά ένας ονομάστηκε σωτήρ. Ιησούς ο Χριστός. Ποιος σου είπε εσύ ότι θα σώσεις τον άλλο? Και ποιος σου είπε εσύ ξέρεις ότι είναι ο άλλος? Και ποιος σου θεραπευτεί? Αυτό από μόνο είναι κατάκριση και εγωισμός. Σημαίνει ότι εσύ είσαι κάτι παραπάνω από τον άλλο. Ότι ξέφυγες από κάτι. Ξέφυγες από ένα φαινομενικό πάθος. Αλλά υπάρχει ένα άλλο δυνατότερο πάθος. Της αυτοδικαίωσης. Της βεβαιότητας ότι κάτι είσαι. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν άνθρωποι με το όνομα Ιησούς, αλλά ήταν προτύπωσης της ελεύσεως του Χριστού που θα ονομαζόταν Ιησούς Σωτήρ. Τώρα εμείς δεν είμαστε πια Ιησούς. Εμείς ονομαζόμαστε Χριστοί Κυρίου, Χριστιανοί, γιατί βαφτιστήκαμε. Μπορούμε, δεν έχουμε ένα από τα ονόματα των Αγίων, όχι όμως το όνομα Ιησούς. Ένας είναι ο Σωτήρ, μοναδικός στην Οικουμένη. Εάν λοιπόν ο απαθής λέει, ακούστε τι λέει, τολμήσει να κρίνει, τότε αποκαλύπτει σε όλο τον κόσμο ότι τη δία δυνάμει των πλούτων εαυτό περιεποιήσατο φυσίν ο Άγιος Μάξιμος. Λέει λοιπόν απλά, εάν τολμήσει ο απαθής να κρίνει τον άλλον, να λέει ότι και αν κατέκτησα, με τη δική μου δύναμη το κατέκτησα. Εάν όμως το κατέκτησα με τη χάρη του Θεού και είναι δώρο του, δεν έχω δικαίωμα να σε κρίνω. Γιατί η απάθεια μου χαρίστηκε. Δεν μπορώ βάσει αυτής να κρίνω εσένα. Άρα κάποιος που κρίνει και απαθής να είναι, πιστεύει βαθύτερα μέσα του ότι είναι κατόρθωμα δικό του, με τη δική του δύναμη το κατέκτησε. Γιατί αν δεν ήταν με τη δική του δύναμη, αλλά ήταν με τη χάρη του Θεού, δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει. Δεν έχει το δικαίωμα να θεραπεύσει κανένα. Η καλύτερη θεραπεία που κάνουμε στον άνθρωπο είναι να του δίνουμε τη ζωή μας την ελπίδα ότι υπάρχει σωτηρία. Ούτε με τα κηρύγματά μας, ούτε με τους κανόνες μας, ούτε με τις μεθόδους μας, ούτε με τα τεχνάσματά μας. Μόνο ο Χριστός σώζει. Εμείς τι θα κάνουμε στον άλλο? Να δώσουμε την ελπίδα ότι και σένα μπορεί να σε σώσει ο Θεός. Γιατί και εμένα τον αμαρτωλό με οικονόμησε ο Θεός. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Θεολογικά και ψυχολογικά. Φαντασίες της βλακείας μας. Που νομίζουμε κάτι είμαστε και κάπου φτάσαμε και μας έκανε κάποιος να είμαστε και ομαδάρχοι, κατηχητές και διδάσκαλοι και θεραπευτές. Βλακίες. Γλιτώσαμε από τα πάθη και κολοβιστήκαμε στο χείριστο πάθος να πιστέψουμε ότι μπορεί να σώσουμε κάποιον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πάθος να πιστέψεις ότι μπορεί να σώσεις κάποιον. Εάν λοιπόν, είναι τόσο γλυκό αυτό, το ξαναδιαβάσουμε. Εάν λοιπόν, λέει, ο απαθής τολμήσει να κρίνει, τότε αποκαλύπτει σε όλο τον κόσμο ότι τη δία δυνάμει των πλούτων εαυτό περιποιήσα το φυσίν ο Άγιος Μάξιμος. Και το πιο πανωτήριο που είναι. Θα διαβάσουμε, πρέπει να μας μείνει αυτό. Και αν του πεις, είσαι αμαρτωλός, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, φταίς, καταλαβαίνε σου, το λέω για τη σωτηρία σου, γιατί σε αγαπώ και είσαι αδελφός μου, τότε αυτό σημαίνει ότι εσύ είσαι εντάξει και αυτός είναι αμαρτωλός δούλος και έρχεσαι εσύ να το σώσεις. Αλλά ένας ονομάστηκε σωτήρ, ο Ιησούς Χριστός. Εάν εγώ λέγω πάλεψα, κουράστηκα, θυσιάστηκα, 40 χρόνια γονάτιζα, ο γέροντας μου έλεγε φύγε από εδώ, φύγε από εκεί και εγώ δεν μιλούσα. Ναι, ο καημένος. Τότε είναι σαν να λέγω ότι εγώ μόνος μου απέκτησα την απάθη και τελειότητα. Λέει άλλος, ξέρεις, τράβηξα στη ζωή μου, αλλά έκανε υπομονή. Περάσαμε κατοχή, περάσαμε πείνες, κουράστηκα. Αυτό δημιουργητός είμαι. Προβάλλετε το αυτό. Μεταλληπώρησε οι γονείς μου, μεταλληπώρησε η γυναίκα μου, μεταλληπώρησε η εκκλησία, μεταλληπώρησε ο πνευματικός μου, μεταλληπώρησε όλο το σύστημα, λέει εγώ. Μπόρεσα και έκανε υπομονή. αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μόνος μου απέκτησε την απάθεια και την τελειότητα. Αυτό όμως είναι υπέρτερος βαθμός αμαρτίας. Ας μην κρίνουμε λοιπόν κανένα, και αν έχουμε κάποια πνευματικά χαρίσματα να ξέρουμε ότι ο Θεός μας τα χάρισε. Και ως μέγαν κίνδυνο έχει ο εμπαθής αίτη και ο άμυρος φωτισμού γνώσεως ανάρχει τεινών φυσίωδα μας κοινός. Και λέει εδώ πολύ επικίνδυνος, αν αυτός είναι άρχηκε κάποιος και επιμένει κάποιος. Αν είχε αυτό το ήθος, είναι πατέρας, μάνα. Ο επικίνδυνος είναι ο πατέρας και η μάνα που υποστηρίζουν σε αυτό. Παιδί μου, για σένα έκανα τα πάντα. Ξέρεις τι γέννα και σαρική είχα. Ταλαιπωρήθηκα στους γιατρούς. Είχα τα ψυχολογικά μου. Βασανιστήκαμε. Σε μεγαλώσαμε, σε κάναμε. Και τώρα πάλι δεν μου δίνει σημασία. Έτσι είναι η μάνα. Το παιδί μου όλους αγαπάει εκτός από μένα. Και άρχισε μετά η τραγωδία να συνεχίζεται. Εάν εσύ νομίζεις ότι τα χαρίσματά σου είναι από τον κόπο σου, είσαι εμπαθής και ακόμη δεν γνώρισες το φωτισμό του Θεού, το φως του. Γι' αυτό κινδυνεύεις μέγαν κίνδυνο. Καλύτερα λέει να ήσουν εμπαθής παρά να είσαι απαθής και να το αποδίδεις η δική σου αγωνιστικότητα. Μάνα, πού ταλαιπωρήθηκες να μεγαλώσεις το παιδί σου, τι γένα και τα λοιπά. Ναι, το παραδεχόμαστε. Αλλά ποιος σε στήριξε, ο εαυτός σου ή η χάρη του Θεού. Η Παναγία, ο Χριστός ή εσύ. Αν το αποδώσεις το Χριστό και την Παναγία, τότε δεν απαιτείς από το παιδί σου και δεν κλαψουρίζεσαι. Δεν γκρινιάζεις ούτε στον άντρα σου, ούτε στο παιδί σου. Γιατί? Ο Θεός σου τα έδωσε. Και ο Θεός ενισχύει και ο Θεός σε στήριξε. Δεν έκανες κάτι σπουδαίο. Και τώρα ακόμα που έχεις το πρόβλημα, άφησε το στο Χριστό και στην Παναγία. Αν το κρατήσεις στο μυαλό σου, αν την απεριστία κοινωνία, θα έπαιρνε ψυχοφάρμακα. Διάλεξε. Τα ψυχοφάρμακα κοστίζουν. Η θεία κοινωνία είναι τζάμπα. Και τώρα μην κρίσεις, φαίνει η θεία κοινωνία. Αυτό δείχνει ότι στο βάθος είσαι γεμάτος από το πάθος του εγωισμού, αγνοείς τον Θεό. Και αυτό ισχύει περισσότερο αν έχεις από τη δικαιοδοσία σου κάτω από τα χέρια σου ψυχές. Αν κυβερνάς ψυχές που ποτάσσονται σε σένα. Αν είσαι πνευματικός παπάς, ηγούμενος επίτροπος. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη πολλοί διδάσκαλοι, μη πολλοί ποιμένες, μη πολλοί κυβερνήτες. Πρέπει ο Θεός να σε κάνει κυβερνητή. Είσαι μοναχός, κάνεις ένα λάθος. Θα σε συγχωρέσουν, είσαι προϊστάμενος, κρίμα λήψη. Είσαι επίτροπος δύο φορές από το Θεό, κρίμα λήψη. Ξέρετε, καμιά φορά, όταν έχουμε πολλή εξομολόγηση, γκρινιάζω επίτηδες για να γλιτώσω. Αλλά στην πραγματικότητα δεν κουραζόμαι, γιατί το Πετραχίλ τα αναλαμβάνει. Είναι το μυστικό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πέρασε η ώρα. Ούτε μία ερώτηση. Πού εδώ? Πάνω κάτω? Ναι.
Όταν κατακρίνουμε, πρέπει ο Θεός να πάθουμε το ίδιο από το πρόσωπο που κατακρίναμε για να μας συνεχίσει?
Μπορεί και αυτό να γίνει. Μπορεί και από άλλο πρόσωπο. Ή και με άλλο τρόπο. Πάντως κάτι θα πάθουμε. Είναι εξασφαλισμένο. Οπότε κλείστε ένα ραντεβού από τώρα για εξομολόγηση. κάνετε παρέα, ότι δίνετε χαρά. Και με τη ζωή σας και με το παράδειγμά σας, το οποίο είναι αυθεντικό, όχι επιτηδευμένο. Ξέρετε, αν ζούμε τον Χριστό, δεν χρειάζεται να κάνουμε κόλπο να δώσουμε παράδειγμα. Βγαίνει φυσικά ο εαυτός μας. Βγαίνει η ομορφιά, αν υπάρχει μέσα μας. Από τη στιγμή που το κάνουμε σχεδιασμένα, δεν υπάρχει ομορφιά μέσα μας. Είναι ψεύτικο.
Αλλά το πιο ωραίο πράγμα είναι να έχουμε φίλους. Όσο καλά είναι.
Ναι.
Είπαμε ότι με την κατάκριση φέρει και κάτι και εγώ αυτόματα, αμέσως. Εγώ αναρωτιέμαι εφόσον αυτό γίνεται πολύ συχνά και με το μυαλό μας μόνο. Γιατί ακόμα εγώ τουλάχιστον, για να προσπαθήσω να μην το λέω με λόγια, το μυαλό μου το κάνει. Δεν μπορώ να το ελέγχω. Πώς έρχεται πάλι κάτι.
Εσύ δεν κινδυνεύεις γιατί ονομάζεσαι Χαρούλα. Θα πάμε την επόμενη φορά. Δεν πέρασε η ώρα να μην κουράσει ο κόσμος. Δυστυχώς δεν αφήσαμε χρόνο για ερωτήσεις, δεν το περίμενα αυτό. Την επόμενη φορά τις ερωτήσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.